Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. З вами Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. На Донеччині сталася трагедія. Там загорівся пасажирський автобус «ЛАЗ». Семеро людей загинули, 20 зазнали поранень. Інцидент стався в Слов'янському районі. Причини займення автобуса з'ясовують. Українське судно «Фаїна» прибуло до кенійського порту Момбаси. Корабель зустріла українська делегація. Представники компанії «Укрспецекспорт» вже перевірили стан військової техніки, яка перебуває на борту «Фаїни». Звільнені моряки після огляду лікарів повернуться в Україну. У Києві їм вже запропонували реабілітацію у військовому шпиталі. У відставку міністр фінансів Віктор Пинзеник. З цього приводу прем'єр-міністр Юлія Тимошенко, зокрема, заявила сьогодні.
Я не хочу, щоб нагніталися на ровному місці якісь...
Я прошу вибачення, ми маємо технічні проблеми. Юлія Тимошенко заявила, що невдовзі буде призначений новий міністр фінансів. Віктор Пинзеник свою відставку мотивував тим, що його професійна позиція стала заручником політики. Американські законодавці досягли компромісу до комплексу заходів стимулювання економіки. План, який оцінюють у 800 мільярдів доларів, передбачає одночасне зменшення податків і видатків, ось що заявив президент Сполучених Штатів Барак Обама, звертаючись до журналістів на одному з будівельних майданчиків в штаті Вірджинія.
Мій план передбачає найбільший ріст інвестицій до інфраструктури з часу, коли півсторіччя тому президент Ейзенгауер створив національну систему швидкісних автодорів. Ми будемо інвестувати більше 100 мільярдів доларів і створимо близько 400 тисяч робочих місць для модернізації наших автомобільних доріг, залізниці, мостів і гребель.
Барак Обама повідомляє, що голосування з плану Обами може відбутися ще сьогодні. Папа Римський Бенедикт XVI заявив, що, як і раніше, планує відвідати Ізраїль, попри скандал довкола єпископа, який заперечує Голокост. Понтифік зустрівся сьогодні з лідерами американських єврейських організацій і різко засудив будь-яке заперечення чи применшення злочинів, вчинених фашистами щодо євреїв. Влада Пакистану вперше визнала, що минулорічні напади на індійський Мумбай планувалися на території країни. Крім того, як заявив радник пакистанського прем'єра з внутрішніх справ Рехман Малік, більшість головних підозрюваних уже заарештували. Постійна рада Організації з питань безпеки та співпраці в Європі вирішила продовжити присутність своїх 20 неозброєних військових спостерігачів у Грузії. Австралійська поліція допитує двох затриманих у зв'язку з їхньою можливою причетністю до підпалу лісу. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зенон Фріс.
Говорить Радіо Свобода. 12 лютого, четвер. Програму «Свобода сьогодні» веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто з нами цього вечора. Наші теми передачі: неочікувана очікуваність. Міністр фінансів Віктор Пинзеник подав у відставку. Перші реакції.
Не всі чиновники можуть адекватно реагувати на виклики. Найслабкіші залишають свої бойові позиції.
Прем'єрка будує не кабінет міністрів, а двір імператриці всієї України.
У Києві протести проти діяльності мера.
Ганьба! Ганьба! Ганьба!
Дали нам зарплату і ми могли хорошо жити!
Діти їсти хочуть!
Російські і американські супутники не розійшлися в космосі.
Space is pretty big and the chance of collisions is actually very small.
Про все це і багато більше у нашій програмі. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Майте елементарну чоловічу мужність і політичну мужність, а не памперси вдягати.
Ми лишаємося просто безробітні, без житла, як у водіїв на машинах пишуть. Голодний, злой, без денег.
Хай втрачають олігархи.
Утро ворвалось в дом, ми з тобою вдвоєм, любимая моя.
This isn't just bad taste, it's bad strategy, and I will not tolerate it as president.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Сьогодні неочікувана очікуваність. Міністр фінансів Віктор Пензеник написав заяву про відставку. У нинішніх умовах професійна позиція міністра фінансів стала заручником політики. Змінити цю ситуацію міністр фінансів не може, як і не може відмовитися від своїх професійних підходів. Це цитата з листа пана Пензеника. 54-річний Віктор Пензеник на посаді міністра фінансів працював у двох урядах прем'єра Юлії Тимошенко. Він був депутатом кількох скликань, першим віце-прем'єром, віце-прем'єром та віце-прем'єром з економічної реформи. Відкриті непорозуміння із Юлією Тимошенко у пана Пензеника почалися восени під час бюджетного процесу. Він наполягав, що показники, записані в головному фінансовому документі, є нереальними. Як наслідок, держбюджету 2009 у Верховній Раді представляла сама прем'єр. Тепер Юлія Тимошенко заявила, Віктор Пензеник не зміг працювати в умовах світової фінансової кризи.
Міністр фінансів не працює ще з минулого року. Він знаходився в лікарні і не працював по стану здоров'я. Безумовно, виклики світової фінансової кризи не всі чиновники переносять. Не всі чиновники можуть адекватно реагувати на виклики. І тому найслабкіші залишають свої бойові позиції. І вони йдуть і займаються іншими справами. Я можу сказати, що в найближчий час буде призначений новий міністр фінансів.
При цьому Юлія Тимошенко переконує, рішення про відставку Віктора Пензеника узгоджувалося з усіма. Натомість представники блоку Тимошенко кажуть, що про рішення міністра Пензеника довідалися зі ЗМІ. Заступник керівника фракції БЮТ Андрій Кожем'якін в інтерв'ю Радіо Свобода.
Цей крок був зроблений якось не дуже сміливо, тому що раніше, ніж керівники, про це дізналися журналісти. Пан міністр, він не витримав напруги.
Представниця нашої країни Народної Соборони Ксенія Ляпіна, яка не входить до коаліції, переконана, причиною відставки Віктора Пензеника стала його надто самостійна позиція. На її думку, в будь-якому випадку працювати в уряді Тимошенко надалі він би не зміг.
Було відомо, що Пензеника назад в Кабмін вже ніхто не пустить після його відвертої, чіткої, самостійної, професійної позиції. Але було таке враження, що його намагаються схилити до відставки по стану здоров'я. Однак в його заяві було чітко вказано, що причиною відставки є неможливість професійно виконувати зобов'язання. Сьогодні прем'єрка будує не кабінет міністрів, а двір імператриці всія України.
Таку думку Ксенія Ляпіна висловила в інтерв'ю Радіо Свобода. Однак члени нинішньої парламентсько-урядової коаліції не схильні драматизувати. Працювати чи не працювати в уряді – справа кожного, каже в інтерв'ю Радіо Свобода представник Народної самооборони Геннадій Москаль.
Добровільно прийшов уряд, добровільно уйшов. Щось там, як кажуть, не зійшлися в макроекономічних показниках України. Я думаю, свято місто пусте довго не буде.
За словами ж Юлії Тимошенко, новий міністр фінансів буде призначений вже найближчим часом. Соратники прем'єра кажуть, що узгодженої кандидатури на цю посаду ще немає. Все найновіше і останнє щодо теми читайте на сайті radiosvoboda.org. З вами «Свобода сьогодні». Сьогодні вранці багатотисячна юрба з прапорами, плакатами і торохтілками перекрила Хрещатик. Протестуючі вимагали від Київради і мера столиці Леоніда Черновецького припинити витискання грошей з малого бізнесу і комунальних підприємств. Спілкувався із протестуючими кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Ганьба! Ганьба! Ганьба!
Галас від акції протесту чути на увесь центр Києва. Під стінами Київради і на проїжджій частині Хрещатика, за підрахунками правоохоронців, зібралося від 5 до 8 тисяч людей. Над юрбою – прапори профспілкових організацій і двох політичних блоків – Юлії Тимошенко та Віталія Кличка. Напередодні Національний комітет порятунку підприємців заявив, що 12 лютого під стінами Київської міської адміністрації зберуться близько 500 підприємців з вимогою залишити у спокої кіоски столиці та їх власників. Адже саме на цей час запланована нарада, що мала вирішити їхню долю. Говорить учасник мітингу, голова міської профспілки малих інноваційних підприємств Валерій Похонський.
Ми протестуємо проти нерозумних шкідлицьких дій мерії і Черновецького, які направлені на розвал і малого бізнесу, і великого, і взагалі Києва як великого промислового міста. Протестуємо проти поборів, надбавок.
Але масштаб протесту у кілька разів перевершив сподівання організаторів. Бо до мітингу приєдналися комунальні підприємства «Київський метрополітен», «Київблагоустрій» і «Київпастранс». Причому транспортники перекрили Хрещатик двома десятками автобусів. Вимога комунальних служб – нормальне фінансування з міського бюджету.
Дали нам зарплату і ми могли хорошо жити.
Діти їсти хочуть.
Каже Наталя, двірник з Подільського району. Висловити свою незгоду з політикою Київради прийшли будівельники.
Ви самі бачите, як до нас відносяться до простого люду і чи дійсно криза впливає на наше життя. Можливо, це наші діячі політичні.
Говорить Олександр, представник організації будівельників України. Близько третини протестуючих – молоді люди.
Я хочу відстояти права студентів, затримка стипендій вже неможливі, і взагалі відношення Черновецького до київського народу жахливе. Я вважаю, що його треба скинути геть.
Говорить Олександра, студентка Київського національного університету імені Карпенка Карого. Лідери мітингувальників намагалися пройти на засідання Київради, але правоохоронці їх не пускали. Доки їх не провів із собою депутат Київради Віталій Кличко. Свої вимоги вони озвучили заступнику мера Києва Олесю Довгому. За словами організаторів, це лише початок. Якщо днями Київрада не розпочне діалог з підприємцями та профспілками Києва, вони обіцяють паралізувати життя столиці і домогтися того, щоб мер Леонід Черновецький склав повноваження. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став освобідним і весь світ, який її слухає.
Програма «Свобода сьогодні». Уперше в історію освоєння космосу над Землею зіткнулися два штучні супутники. Нині, через більш як півстоліття запусків у космос, різними орбітами над планетою літають тисячі і тисячі космічних апаратів та їхніх уламків. Фахівці стверджують, що із-за таких обставин імовірність зіткнення залишається наразі дуже мала. Але вони застерігають, що з часом така небезпека може зрости. Василь Зілгалов із подробицями.
Зіткнення російського і американського супутників на орбіті висотою майже 800 кілометрів над Сибіром сталося ще вівторок. Але і російське, і американське космічні агентства не поспішили оголошувати про це відразу. За даними Сполучених Штатів, йдеться про один із супутників зв'язку комерційної мережі «Іридіум» із американського боку і один із космосів, теж зв'язковий, але військового призначення з російського. Російський апарат вже давно відслужив своє і, за повідомленнями, літав орбітою некерованим. А американському влаштують тимчасову заміну до п'ятниці, а повну заміну впродовж місяця. Корпорація «Іридіум» завжди має запасні супутники вже на орбіті. Від зіткнення півтори тони загальної маси двох супутників перетворилися на понад пів тисячі уламків, які тепер додадуть небезпеки для інших космічних кораблів і автоматичних, і пілотованих людиною. Фахівець у галузі досліджень космосу Андрю Коутс із Лондона проте заспокоює.
Кількість уламків космічного сміття в цій частині космосу на низьких орбітах дійсно дуже істотна, але космос такий великий, що шанс зіткнення дуже малий.
Та незважаючи на запевнення, що небезпеки наразі практично немає, в американському аерокосмічному агентстві НАСА вважають, що ця практично відсутня небезпека під час польоту космічних кораблів більша, ніж під час старту чи посадки. Тому вся діяльність американського агентства координується із військовою мережею космічного спостереження, яка відстежує рух усієї величезної кількості сміття довкола Землі. Досі спостерегли лише три випадки, коли зіткнулися одне з одним шматки такого сміття. Цілі ж супутники не розійшлися в космосі вперше.
З вами «Свобода сьогодні» і далі у нас такі теми. Незалежне тестування зменшило рівень корупції, так вважають соціологи.
Ми повинні констатувати, робити головний висновок, що зворотнього шляху нема і повернення до традиційної системи вступних випробувань вже не буде.
А наскільки реальною є в Україні страхова медицина?
від слова страхова медицина і від законів більше грошей не стає. Це так деякі думають, чому що напиши страхова медицина і зразу з неба гроші падають. Не буває такого.
200 років Чарльзу Дарвіну. Чи вірите ви в його теорію походження людини?
Я і не вірю в теорії Дарвіна. Ми ж пішли не одвізяни, я так розумію. Тут щось друге.
Про все це і більше далі у нашій програмі після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Сьогодні у вечірній «Свободі» мій колега Роман Скрипін буде з чільними гостями обговорювати тему «Хто буде кредитувати сільське господарство?». Тема гаряча, тому не пропустіть. В українському Севастополі сьогодні пройшло засідання колегії російського воєнного відомства напівтаємно і зі скандалами. На нараду з Москви прибув сам міністр оборони Росії Анатолій Сердюков. У Севастополі його зустріли пікетом активістів Союзу радянських офіцерів. Про це зараз поговоримо з нашим кримським кореспондентом Володимиром Притулою. Він на телефонному зв'язку. Вітаю, Володимире.
Доброго вечора.
Чому, власне, пікетували російського міністра радянські офіцери і чим закінчилося засідання колегії Міноборони Росії?
Учасники пікету під червоними прапорами, а їх було не дуже багато, не більше двох десятків, протестували проти намірів керівника російського військового відомства оптимізувати структуру флоту, скоротивши значну частину посад офіцерів. Останнім часом тема скорочень на Чорноморському флоті стала в Севастополі домінуючою. Мова йде про нову програму російського уряду про перспективний образ Збройних сил Російської Федерації. Це цитата. Ця програма передбачає перехід, в тому числі, і на нову організаційну штатну структуру Чорноморського флоту. Якщо сказати простіше, йдеться про значні скорочення особового складу, насамперед офіцерського. І за даними військових джерел Радіо Свобода у Севастополі, реально існують панічні настрої російських військових моряків напередодні очікуваних масових скорочень у Збройних силах Росії. Саме це ті джерела називають головною причиною приїзду до Севастополя російського міністра – гасити паніку, адже скоротити планують майже половину офіцерів у Севастополі і майже всіх мічманів. Але міністр оборони перед місцевою пресою так і не з'явився. Не відбулося навіть заплановане традиційне покладання вінків до меморіалу захисників Севастополя. Дата його візиту тривалий час приховувалася, і сама нарада пройшла напівтаємно. Відомо, що після зустрічі в штабі Чорноморського флоту він поїхав до командувача Чорноморського флоту на південне узбережжя Криму на дачу. Очевидно, там далі триватимуть ця нарада.
Володимире, напередодні деякі київські мас-медіа повідомляли, що на колегії буде йтися про передачу українській стороні низки об'єктів Чорноморського флоту Росії, які в умовах економічної кризи більше не може їх утримувати. Що вам відомо про це?
Справді, раніше деякі мас-медіа повідомляли, що на розгляд виїзної колегії Міністерства оборони Росії будуть винесені питання про передачу Україні об'єктів Чорноморського флоту Російської Федерації у зв'язку з кризою, як пише київська газета «Новая». Йдеться про судноремонтний завод, спортивний клуб Чорноморського флоту і нове недобудоване житло для російських моряків. Але офіційних підтверджень цього немає. Справді, наскільки неофіційно говорять про те, що це питання розглядалося в російській столиці раніше, про те, що треба передавати деякі об'єкти Україні, нема чого їх утримувати. Але все ж таки невідомо, чи це обговорювалося сьогодні. Сьогодні ж в Севастополі перебував заступник міністра закордонних справ України Юрій Костенко. Але журналісти думали, що він якраз саме з російським міністром обговорюватиме це питання. Але коли він спілкувався з журналістами, то сказав, що не зустрічався і не планує зустрічатися з російським міністром, оскільки цей візит не був узгоджений з Міністерством закордонних справ України. Тож бачимо, що багато таємничості довкола цього візиту і багато питань ще не прояснених.
Ну, якщо проясняться якісь із цих питань, звичайно, наші слухачі будуть першими. Вони зможуть дізнатися про це і на сайті radiosvoboda.org. На прямому зв'язку із Криму був Володимир Притула. Нова американська адміністрація в особі віце-президента Джозефа Байдена запропонувала перезавантажити стосунки з Росією. В чому ж полягатиме початок стосунків з Москвою з чистого аркуша? Протягом останніх тижнів Москва і Вашингтон окреслювали свої позиції і розставляли так звані маркери, які саме розповідає Марія Щур.
Коли киргизька влада повідомила, що не продовжить американцям оренду військово-авіаційної бази «Манас», яку використовують для поставок в Афганістан, багато оглядачів побачили тут вплив Москви. Адже оголошення пролунало відразу після того, як Росія запропонувала Киргизстану кредит на 2 мільярди доларів. Ще через пару днів Москва запропонувала власні послуги – шлях через її власну територію, через Казахстан та Узбекистан. Кремль посилає сигнал, що дороги до Афганістану лежать через Москву. На думку американського експерта з питань безпеки Ніколаса Гвоздєва, Москва переслідує ще одну мету – поновити свій вплив на пострадянському просторі.
Незважаючи на економічну кризу і вільне падіння економіки в самій Росії, Кремль не втрачає почуття самовпевненості. Там намагаються випробувати межі американського впливу. Першим тестом була війна в Грузії, другим – перекриття газу в Україні, а нині – третім є Киргизстан.
На противагу московським маркерам Вашингтон розставляє свої. На нещодавній Мюнхенській безпековій конференції віце-президент США Джозеф Байден заявив, що Вашингтон ніколи не прийме поняття про те, що якісь країни мають свої власні сфери впливу. Цим він показав, що Вашингтон не погодиться на поновлення впливу Росії по периметру її кордонів. З іншого боку, Джозеф Байден говорив про необхідність нової угоди про скорочення стратегічних озброєнь, про що вже давно хотіла домовитися Москва. На думку директора Російського інституту США і Канади Сергія Рогова, промова Байдена дає підстави для оптимізму.
Промова Байдена є пропозицією розпочати стосунки двох країн спочатку. Байден ясно дав зрозуміти, що головна увага має приділятися тим питанням, у яких наші інтереси збігаються.
Вашингтонський аналітик Ніколас Гвоздєв вважає, що головним випробувальним каменем буде питання Афганістану і, можливо, Ірану, за які росіяни вимагатимуть поступки у питанні розширення НАТО. Перших конкретних кроків у цих напрямках можна буде чекати в квітні на саміті групи 20 у Лондоні. Марія Щур, Радіо Свобода.
Перші новини дня вже о 6:30.
Новини що 15 хвилин.
Про події зі світу, що не спить.
Почніть свій день зі свободи.
З ранкової свободи.
Ну і, звичайно, почніть свій вечір зі свободи, яка починається зі свободи сьогодні. На етапі вступу до вишів корупції поменшало через запровадження зовнішнього незалежного тестування. Такий головний результат дослідження, який провів Київський міжнародний інститут соціології разом з учасниками проєкту «Гідна Україна». Проєкт в Україні реалізовує компанія MCI, вибачте, за сприяння Агенції США з міжнародного розвитку. На презентації дослідження побувала моя колега Ірина Штогрин.
Дослідники працювали у містах та селах усіх регіонів України. Було опитано понад 3 тисячі випускників, їхніх батьків, учителів та керівників шкіл, а також студентів. Представники усіх 4 груп засвідчили, що рівень корупції суттєво зменшився на усіх етапах вступної кампанії порівняно із 2007 роком. Так, наприклад, удвічі більше батьків, аніж рік тому, сказали, що не стикалися з проявами корупції під час вступу їхніх дітей до вищих навчальних закладів. Результати дослідження дуже обнадійливі, вважає начальник відділу моніторингу Міністерства освіти та науки України Микола Фоменко.
Це великий позитив для держави. Я переконаний особисто, що саме 2008 рік він війде в історію вищої школи України як рік старту великих реформ. І сьогодні всім зрозуміло, що суспільство тестування сприйняло, і ми повинні констатувати, робити головний висновок, що зворотнього шляху нема, і повернення до традиційної системи вступних випробувань вже не буде.
Однак не варто перебільшувати позитивні тенденції, оскільки тестування – це лише технічний засіб протидії корупції. Його необхідно постійно вдосконалювати, щоб винахідливі хабарники та ті, хто хоче за гроші отримати добрий результат, не встигали налагоджувати шляхи обходу системи. Окрім того, ще дуже багато треба зробити для поліпшення самого процесу зовнішнього опитування. Адже дослідження вказало на основні проблеми і виявило лідерів регіонального антирейтингу. Розповідає менеджер досліджень проєкту «Гідна Україна» Світлана Горна.
Ми побачили регіональні відмінності, по-перше, в Київській області. І використання телефонів, і шпаргалок, і перешиптування, і шахрайство, і підозріла поведінка. Двічі вищі ці показники, ніж в середньому по виборці. Регіональна відмінність також була зафіксована в Сімферопольському центрі, який покриває Крим. В середньому по виборці 50% респондентів вважає, що корупція дуже або досить поширена в приймальних комісіях, то в Сімферопольському центрі, ті, кого ми опитували, і ті випускники, що проходили в Сімферопольському центрі, 67% кажуть, що корупція дуже або досить поширена.
Втім, зазначають соціологи, регіональні відмінності майже не проявляються у рівні сприйняття ефекту зовнішнього тестування. Громади сприймають цей метод як протидію корупції та сприяння підвищення якості знань випускників шкіл. Із тих, хто пройшов у минулому році зовнішнє незалежне оцінювання знань, 92% вступили до вишів. А опитування викладачів засвідчило, що вперше за багато років першокурсники демонструють кращі знання та більшу зацікавленість у своїй спеціалізації. Ірина Штогрін, Радіо Свобода, Київ.
І від реформи в учбовому процесі до іншої реформи, яка на часі. До 2012 року в Україні має бути страхова медицина. Так наполягає Мінздрав, сподіваючись, що депутати таки ухвалять відповідний закон. Що ж заважає запровадженню страхової медицини, з'ясовував Сашко Лащенко.
У Мінздраві тепер наполягають, обов'язкове медичне страхування варто було б запровадити до 2012 року. Хоча в коментарі Радіо Свобода заступник міністра охорони здоров'я Ігор Яковенко пояснив, скільки насправді може знадобитися років, щоб запрацювала страхова медицина.
Для того, щоб уже якийсь перший етап запровадити, років 2-3 треба. Повністю років 6. В Україні це додаткове джерело коштів. Тобто, крім бюджету, ще й трошки візьмуть коштів додатково з фондів заробітної плати.
Але заступник міністра охорони здоров'я при цьому наголошує, навіть якщо депутати нарешті ухвалять закон про перехід на страхову медицину, це буде лише пів справи.
Від слова страхова медицина і від законів більше грошей не стає просто від цього слова. Це так деякі думають, чому що напиши страхова медицина і зразу з неба гроші падають. Не буває такого. Страхова медицина передбачає, що ще додаткові джерела. А звідки вони беруться? З підприємств. Подають ще підприємства. Тобто зараз вони, знаєте, 4 фонди платять, ще 5-й буде фонд. От звідки беруться кошти. Але вони потрібні медицині. З точки зору підприємств, звичайно, вони не дуже обрадуються. Там, де є страхова медицина, гроші беруться в основному від підприємств. Вони є роботодавці, але в багатьох країнах світу також і самі робітники частково вносять. У нас це не можна, це заборонено.
Стосовно страхової медицини за кордоном, вона там справді давно вже існує, але проблем з нею теж вистачає, наприклад, у Сполучених Штатах. Про це розповідає директор Української служби Радіо Свобода Ірина Халупа.
Більшість американського населення не мають жодного медичного страхування, і це є велика проблема. Як правило, хто є застрахований сьогодні? Це люди, які працюють, і працедавець надає їм ці послуги. Частина твоєї зарплати відраховується власне на цю медичну страховку, і працедавець свою частину платить. Також є державне страхування для малозабезпечених і старших людей, для пенсіонерів. Це виходить із соціальних державних фондів. Але якщо ви, скажімо, не маєте роботи, або ви є підприємцем, всі ті обов'язки лежать на ваших плечах. Ви мусите самі розробити, забезпечити собі цю систему страхування. Якщо у вас є гроші, то все є можливе. Якщо у вас грошей мало, тоді у вас будуть великі проблеми.
Ще одна тема у «Свободі сьогодні». Цього дня виповнилося 200 років від дня народження видатного британського природознавця Чарльза Роберта Дарвіна. А пізніше цього ж року в листопаді сповниться і 150 років від публікації його головної праці про походження видів, яка перевернула тодішнє уявлення про розвиток життя і поклала початок теорії еволюції. Твір Дарвіна лежить в основі і сучасних еволюційних теорій. Радіо «Свобода» запитала своїх слухачів і відвідувачів сайту, чи теорія теорія еволюції Дарвіна беззаперечна? Чи це одна з версій походження життя, чи вона не має достатніх доказів? Ось що почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва.
Я і не вірю в теорії Дарвіна. Ми ж пішли не від обезьяни, я так розумію. Тут щось друге.
Хто створив життя, ти можеш заперечувати, що це Бог, так? Хоча та й теорія, що нам пропонували, що ми взагалі від обезьяни, то це точно ні.
Ну, я думаю, це все-таки одна із теорій, тому що говорити, що людина пішла від мавпи, це просто нелогічно. За 2 мільйони років ще жодна мавпа не стала людиною.
Одна із версій. Тому що людина не могла піти від мавпи. Еволюція ж далі продовжується. Чому тоді, не дивлячись на безліч досліджень, які проводяться в лабораторіях, мавпи не починають ходити на двох ногах і не стають людьми?
Я думаю, що це обґрунтована наукова теорія, в принципі, беззаперечна. Ну, тому що ті факти, які приведені Дарвіном, всі теорії, вони цілком достатні для того, щоб науково обґрунтувати з наукової точки зору походження видів, в тому числі і людини. Моя особисто стою на матеріалістичних позиціях, тому для мене теорія Дарвіна більш приємлива, ніж теорія якась інша, чим ідеалістичні теорії.
У всякому разі, нам є над чим замислитися. Це була програма «Свобода сьогодні». Її підготувала і провела Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами. Наші програми тривають.